O'zbekiston Livan o'rtasidagi o'yinga chiptalar sotuvi terma jamoalar markazi rahbarining ko'rsatmalari asosida 18 mart kuni soat 14:00 dan sotuvga chiqarilishi ko'zda tutilgan edi va kecha ana shu chiptalar bizga yetkazib berilgan ma'lumotlarga ko'ra sotuvga chiqarildi.
Endi o'sha bizga murojaat qilgan tinglovchilar, keyin o'sha Facebook, Twitter va O'zbekistondagi ayrim ommaviy axborot vositalarida yozilishicha, o'sha chiptalar soat 14:00 da emas, 18:30 da sotilishi boshlangan, kech boshlangan.
Bilasizmi, men bu xabarni inkor ham qila olmayman yoki tasdiqlay ham olmayman, chunki aslida men stadionga 16:00 da borishim kerak edi, ammo turli tashkiliy masalalarga ko'ra stadionga bora olmadim va bizning o'sha bir ikki radiolar bilan amalga oshirilgan loyihamizni ham aynan o'sha stadiondan amalga oshira olmadik, chunki bu o'sha rejalashtirilmagan tashkiliy ishlar bilan bog'liq bo'ldi va bu borada men sizning savolingizni nima deydi, izohsiz qoldirgan bo'lardim. Bizga berilgan ma'lumotga ko'ra chiptalar sotuvi 14:00 da sotuvga chiqqan va kassirlar chiptalarni olishgan va 16 hamda 17 oralig'ida men shaxsan o'zim ko'rdim federatsiyadan, o'sha terma jamoalar markazi hisobxonasidan. Misol uchun bir kassirning bir quti to'la chipta olib ketayotganini ko'rdim, ya'ni chiptalar kassaga berilgan va ular sotilgan, lekin kassa nechida ochilgan yoki qachon ochib qachon yopib qo'yilgan, endi bularni bilasizmi, shaxsan men o'zim nazorat qila olmayman, chunki bu yerda nazorat qiladigan boshqa organ va boshqa mutasaddi shaxslar bor.
Endi sotilgan biletlar soni ma'lummi kecha?
Ha, bu borada chiptalar 6000 chipta sotilgan, ya'ni 18 mart kuni chiqqan chiptalar bizga soat kecha, ya'ni 18 mart kuni kechqurun soat 20:00 dan oshgan deb kelgan ma'lumotlarga ko'ra, 21:00 yaqin ma'lumotlarga ko'ra 6000 dona, 6000 yaqin chipta, balki undan ko'p bo'lishi mumkin, shu atrofidagi chipta sotib bo'lingan.
Sanjarbek, shu o'rinda biletlar soni borasida ham turli mulohazalar, bir nimalar bildirilyaptida, masalan Muloqot.uz yoki shunga o'xshagan Twitter, Facebook'dagi yozishmalar, o'sha joyda bo'lgan futbol ishqibozlarining yozishicha biletlar soni 500 tacha bo'lgan sotilganini, chunki o'sha joyda navbatda turganlar 500 ga yaqin odam bilet chipta olganini aytishyaptida. Endi bu 6000 ta yo boshqa joyda ham sotildimi stadiondan tashqari?
Yo'q, ikkita kassa bor, bu Bunyodkor stadionining hududidagi kassalar va o'sha Bunyodkor stadioniga tegishli Chilonzor metrosi atrofidagi kassalar, ana shu yerlarda sotildi. 500 ta sotildi, 600 ta sotildi. Bu mishmishlar, afsuski mishmishlarga men izoh bera olmayman.
Tushunarli. Endi nimaga chipta sotish to'xtatildi?
Chipta sotish to'xtatilganini ham sababini izohlay olmayman, chunki bu haqidagi xabar bugun tushlikka yaqin bizga rasman ma'lum qilindi, vaholanki ungacha shunaqa mishmishlar yurgan edi va biz ham bu haqida rasman xabar berdik. Federatsiya matbuot xizmati bu haqida rasman xabar berdi. Sabab o'sha ishqibozlarni behudaga o'sha kassa oldida to'planib umidsizlik bilan kutmasliklariga yo'l qo'ymaslik maqsadida va chiptalar nimaga to'xtatilgani, buni hozir bizda terma jamoalar markazi direktori Asqar Tolibjonovning so'zlariga ko'ra bayram munosabati bilan chiptalar sotuvi to'xtatilgan va u 22 mart kuni yana sotilishni boshlaydi.
Endi Sanjarbek, chiptalar narxi borasida ham to'xtalib o'tsangiz, qanchadan qanchagacha?
3 ta kategoriyali chiptalar bor: bu birinchi yarus, ikkinchi yarus va balkon, hamda maydonga yaqinlik nuqtai nazaridan, ya'ni maydonga eng yaqin bo'lgan yarus, birinchi yarusda bu chipta 25 ming so'm, uzoqlashgan sayin chiptaning narxi arzonlashib boradi, ya'ni 20 ming hamda 15 ming so'm.
Endi demak, eng qimmati 25 ming so'mmi?
Eng qimmati 25 ming so'm. Bundan tashqari bizda o'sha Bunyodkor stadioni atrofida kabinalar bor, ya'ni maxsus oila bo'lib o'yinni tomosha qilishga yoki guruh bo'lib tomosha qilib kelishga u yerda maxsus o'sha taomlanish uchun imkoniyatlar bor. va umuman shu bilan bog'liq bemalol dam olib, o'yin boshlangandan so'ng xonadan shundoq tribunaga chiqib o'yinni tomosha qilish uchun imkoniyatlar ham bor. Lekin bu chiptalarni sotish vakolati Bunyodkor stadioni ma'muriyatining o'ziga berilgan. Bunyodkor stadioniga borib, u yerdan o'sha shartnomani olib, pul o'tkazish yo'li bilan ana shu kabinalarni ham sotib olish mumkin. Lekin ular qanday narxda sotilyapti, bu haqida men ma'lumotga ega emas.
Endi baribir Sanjarbek savolni berishim kerakda, bu o'sha chiptalarni olibsotarlar qo'liga o'tib ketgani borasida turli gap so'zlar bo'lyapti va o'sha masalan stadion uz saytida yozishyaptiki 15,000 so'mlik chiptani 40,000 so'mga oldik deb. Buni kim izohlaydi?
Bu tabiiy holat va o'sha biz bu narsani ko'p muhokama qilganmiz, gaplashganmiz. Chiptalar o'z tizimida, o'z tartibi bo'yicha sotilishi kerak, ya'ni o'sha kassalarga berildimi, sotilishi kerak va ana shu yerda agar chiptani qimmatga sotib olayotgan har bitta fuqaro agar o'sha ichki ishlar vazirligi yoki mutasaddi shaxslarga ariza bilan murojaat qilib bu haqida murojaat qilishsa o'z vaqtida, menimcha ichki ishlar vazirligi ham bunga aralashadi, lekin afsuski bizda ayrim fuqarolar ana shu chiptalarni olib sotarlar qo'lidan qimmat narxlarga sotib olishadi va o'zlari ana shu soxta ravishda narxi ko'tarilgan chiptalarni o'zlari sotib olishadi va yakunda yana o'zlari nolishadi.
Sanjarbek, endi kim bular o'sha olib sotarlar, kimlar bular? O'sha aytilyaptiki, bitta odamga pasporti bilan kelgan odamga ikkitadan ortiq bilet berilmaydi deyilyapti. Lekin o'sha olib sotarlar qo'liga o'tib ketayotgan biletlar qayerdan paydo bo'lyapti? Kim bular o'zi olib sotarlar?
Men hozir sizga umumiy gapiryapman, lekin bu aynan shu o'yin bilan bog'liq holatni oladigan bo'lsak, bu yerda hali olib sotarlar qo'liga o'tib ketdimi yoki yo'qmi, buni men bilmayman. Bu birinchi. Ikkinchidan so'ng ularning kimligini ham hozir mendan so'rashingiz noo'rin, chunki buni ham bilmayman. Umuman bu haqidagi ma'lumotni umuman men tushunmayman va bilmayman, chunki sababi o'sha kassalarning oldiga yaqinlashib bo'lmaydi. Menimcha bu yerda barcha fuqaro ana shu chiptani kassadan olish uchun barcha imkoniyatga ega. Hatto o'sha meni eshitishim bo'yicha ana shu chiptalarni oldida fuqarolar o'zlari o'sha yozma navbatlarni tuzishgan, ya'ni o'zlari o'sha navbatlarni o'zlari nazorat qilishgan.
Endi Sanjarbek, yana bitta voqea o'sha o'yin chiptalari bilan bog'liq. Kecha o'sha tumanot odam yig'ilgan paytda patrul xizmati yetib kelgani aytilyapti va dubinkalar qo'llanildi degan xabarlar ham bo'ldi. Masalan, o'sha Kun.uz saytini Facebookdagi sahifasida o'sha muxlislar tomonidan shunaqa gap so'zlar qoldirildi-da.
Bu haqidagi xabarni bilmayman, chunki buni men ko'rganim yo'q yoki xabarim yo'q, shu sababli bu savolni ochiqsiz qoldiraman.
Endi Sanjarbek, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bu 22-dan keyin kam vaqt qolmaydimi chiptalarni tarqatilishiga u tarafda? Keyin yana mana shunaqa tiqilinchlar kechagi o'xshagan tumanot odam kassa oldidagi tiqilinchlar yana yuzaga kelmaydimi? Chunki vaqt kam qolyapti o'yingacha.
Bilasizmi, bu yerda qarorni terma jamoalar markazi qabul qilgan. Shu sababli terma jamoalar markazi qaror qabul qilishda nimagadir asoslangan bo'lishi mumkin va ortiqcha muammolarni o'ziga ep bilmasligi ham tabiiy, sababi chiptalarni o'sha o'z vaqtida hamda muxlislarga mana shunday har xil gap so'z mishmishlarsiz sotib yuborish terma jamoalar markazi rahbariyatiga ham ularning manfaatiga xizmat qiladi. Shu sababli ular bu qarorni qabul qilishdi va hozirgi vaqtda nimaga asoslanib qaror qabul qilishdi, afsuski bu narsani bizga izohlab berishgani yo'q, ayniqsa o'sha terma jamoalar markazi direktori Asqar Tolibjonov. Lekin ma'lum qilinishicha o'sha 22 mart kuni ertalabdan yana chipta sotila boshlaydi va o'yinning katta ahamiyatga ega ekanligini agar inobatga oladigan bo'lsak, chiptalar agar bir kunda ham o'z egalariga yetib borishi mumkin. Bu chiptalar qolib ketishi yoki sotilmay qoldirish haqida menimcha gap so'z bo'lishi mumkin emas.
Endi Sanjarbek, bu muammolarni bir chetga qo'yib turaylik. O'yin to'g'risida bashorat qila olasizmi? Nechiga yakunlanishi mumkin?
O'yin shaxsan bashorat qilishni yomon ko'raman, chunki bashorat doimo boshqa umuman real hayotda umuman boshqa futbol bo'ladi, lekin biz ana shu o'yinda g'alaba qozonishga harakat qilamiz va umuman g'alaba uchun maydonga tushamiz. Sababi birinchi navbatda bu O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati final qismiga juda yaqin turibdi. Buni futbolchilar ham, barcha O'zbekiston xalqi ham, umuman hamma his qilib turibdi. Futbolchilarning o'zi, murabbiylar ham shu sababli o'yinni yuqori saviyada o'tkazib, ana shu yangi stadionda bo'lib o'tadigan uchrashuv yaxshi xotiralar bilan, ham bilasiz o'sha stadionga kira olmagan millionlab bizning yurtdoshlarimiz uchun ham ana shunday yaxshi xotiralar bilan esda qolishini biz xohlardik. Buning uchun terma jamoa futbolchilari ham o'ynashadi. Sababi biz bilasizmi, bu yerda stadionda o'sha 28,300 dona chipta sotuvga chiqarilgan bo'lsa, ularga butun O'zbekiston kirishini xohlaydi va hammaning ham kirishi tabiiyki xohlagan taqdirda ham imkonsiz. Shu sababli o'sha stadionga kira olmagan va o'yinni turli vositalar orqali tomosha qilayotgan har bir ishqiboz uchun ham O'zbekiston milliy terma jamoasi uchrashuvni yaxshi natija bilan yakunlab, ularga mana shu o'yin oldi bo'lgan har xil tashvishlarni, umuman o'sha chipta ololmay ortga qaytgandagi bir xafaliklarni unutilishiga zamin yaratib beradigan umiddamiz va buning uchun bizning futbolchilar bor imkoniyatini ishga solishadi.